Hola, este audio é o complemento do PDF Apuntes Ética Kant. Empezamos. A modo de introducción da ética kantiana, podríamos referirnos precisamente a o que é o título de unha das obras que Kant dedica precisamente a ética, tamén denominada filosofía moral. O título é Fundamentación da metafísica dos costumes. Os textos que hai na aula virtual son todos textos extraídos desta obra, que ten este título tan estrano que vamos tratar de explicar. Entón, que significa fundamentación da metafísica dos costumes? Bueno, o título obedece a que a ética kantiana o que trata de determinar cales son os fundamentos do obrar moral, ou dito de outro xeito. A obra trata de responder a pregunta acerca dos fundamentos ou das bases do comportamento moral, dito de outro xeito. Kant pregúntase cando obramos moralmente. O que trata principalmente de facer Kant en esta obra é delimitar o que é a acción moral, obrar moral. Dito de outra maneira, Kant trata de ver cales son os rasgos definitorios ou as características definitorias do obrar moral. Actuamos moralmente cando, e é agora cando Kant examina ao longo do libro todas as características que el atribúe a un tipo de actuar, obrar moi específico que é obrar moral. Obramos moralmente cando se dan todas e cada unha das características que iremos mencionando ao longo deste audio. Punto 1. Primeira característica do obrar moral. Obramos moralmente cando actuamos con boa vontade, con boa intención. Boa vontade, en castelán, buena voluntad. O primeiro rasgo que define o obrar moral é que ese obrar moral está motivado por unha boa vontade. Por esta mesma razón decimos que a ética de Kant é unha ética de intencións, non é unha ética de resultados. Ética de intencións é aquela ética, aquela filosofía moral que valora un comportamento como moralmente correcto en función da intención, en función da motivación. Si a motivación, que valga redundancia, motiva, si a motivación, permitidme esta redundancia, si a motivación que motiva a boa conducta é boa, entón é aceptable en términos éticos, independentemente de que se logren alcanzar ou non os objetivos propostos. ¿Sí? Quer dizer, a boa vontade é boa, di Kant, polo querer, pola intención, independentemente de que se alcancen os objetivos, metas, propostos. ¿Sí? Lembrade o exemplo, xa posto anteriormente, ese exemplo de razoamento moral da ciruxana, xefa dun hospital que fora do turno de traballo porque todavía non se presentou o ciruxano que a ten que sustituir, decide operar a vida ou morte a un paciente que acaba de entrar gravemente ferido por urxencias. Non? A ética de intencións valoraría a súa conducta como unha conducta meritoria en términos éticos, eloxiable moralmente, porque actúa con boa intención, independentemente de que non lle logre salvar a vida ao paciente. Porque a ética kantiana non é unha ética de resultados. As éticas de resultados, se nos funcionamos, digamos, co esquema dunha ética de resultados, valoraríamos, ensuizaríamos as conductas, non, como correctas, como moralmente aceptables, incluso eloxiables, en función de que se alcanzaron os resultados ou os efectos desexados. ¿Sí? Volvo a repetir que a ética de Kant non é unha ética de resultados. A boa vontade é boa independentemente de alcanzar os resultados previstos ou desexados. ¿Sí? Ok. Facemos agora unha pausa para ler o texto un desa escolma de textos da aula virtual que, como xa dixen antes, todos son textos extraídos, ¿sí?, da fundamentación da metafísica dos costumes. Co cal, pasade a ler, por favor, o texto un que precisamente fala da boa vontade. Facemos unha pausa no audio e seguimos no seguinte audio.